Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 13 юни 2015 година. Аз съм Миляна Бановска. 7 месеца след предсрочните парламентарни избори и конституирането на 43-то Народно събрание и кабинет Борисов номер 2, всяка събота се мъчим да отговор на въпроса кой на какво основание иска и може да управлява България. Търсим този отговор в специфичната битност на нашите събеседници и сега с този въпрос се обръщам към господин Делян Добрев, народен представител от 43-то Народно събрание от ГЕРБ, председател на Комисията по енергетиката, и господин Рамадан Аталай, народен представител от 43-то Народно събрание от ДПС, заместник председател на Комисията по енергетиката. Първо да ви чуя, господа. Добър ден, господин Добрев.
Добър ден.
Ще ви моля и двамата да се държите близко до микрофончетата на хендсфрито. Сега ще стигнем. На микрофоните на хендсфрито и на телефона, за да чуваме по-добре. Господин Аталай, сега сте вие. Добър ден. Господин Аталай, чуваме ли се?
Да, сега по-добре.
Чудесно. На среща имате господин Делян Добрев, знаете и сте чул, Иляна Бановска съм аз. Говорим по голямата тема в аспекта на вашата политическа компетентност, кой на какво основание иска и може да управлява България. Сега въпрос и към двамата. Първо ще отговори господин Добров като председател на Комисията по енергетика, после вие, господин Аталай, после ще влезете в диалог, вие като заместник председател, господин Аталай, на Комисията по енергетиката. Ще има ли токов удар България? Задавам въпроса много общо, но вие ще влезете в деталите. Господин Добров?
Токов удар в буквалния смисъл на думата не би трябвало да има. Както не би трябвало да има и шок от цените, защото в крайна сметка се разбра, че увеличението за регулирания пазар за битовите абонати, предложено от регулатора, е под 2%, което е сравнимо с инфлацията, дори вероятно по-малко от инфлацията за тази година. Няма и шок за бизнеса, защото индустрията ще бъде облекчена чрез наредба, която ще се приеме в понеделник. И по този начин ще бъде освободена от 85% от задължението за зелена енергия, или в крайна сметка тяхната цена също ще бъде увеличена между 1 и 2%. А за останалия бизнес, сферата на услугите, молове, търговски вериги, общини, като цяло сектор на услугите, увеличението е между 8 и 9%. Но бързам да уточня, че този сектор на услугите до преди 6 месеца беше на регулирания пазар и плащаше с 15% повече енергия. Просто за определен период от време той реши да се представи за индустрия и да използва условията, предоставени за индустрията, облекченията всъщност, предоставени за индустрията. Така че дори и сега те ще плащат по-малко, отколкото плащаха преди 6 месеца.
Нека да чуем, господин Аталай, вие.
Госпожа Беновска, така зададения въпрос, токов удар може ли да има, зависи от съоръженията и производствените можности.
Оставете шегите.
От гледна точка на това, ако имате предвид цените, не би трябвало да има токов удар. Смятам, че новата комисия би трябвало да направят всичко възможно, да не се съобразяват с политическите искания на която и да е политическа сила и да направят съответните цени на услугата така, че да няма губещи от производството до доставката на съответната услуга, енергия. А същевременно да не се превръща Комисията по енергийно и водно регулиране на социално министерство, смисъл така, че да се опитат да на гърба на Националната електрическа компания да се опитат да направят социална политика. Виждам, че комисията прави всичко възможно. Единственото нещо, което в момента не е адекватно действат, е изпълнителната власт, имайки предвид, че не си изпълниха задължението да направят наредбата, която беше необходимо, така необходимо за Комисията по енергийно и водно регулиране, за да бъдат определени цените, така, точно според наредбата и онова, което очакваше и общество.
Господин Аталай, един уточняваш въпрос. Един уточняваш въпрос, господин Аталай. Казвате да не се месят в дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране политиците, но сега въпросът ще отиде после и към господин Добрев. Бойко Борисов се обърна с доста категорична молба към комисията да не увеличава цените на тока.
Господин Борисов няма право да се намесва в дейността на Комисията по енергийно и водно регулиране, но той като министър-председател на България, тя пак трябва да контролира не само институцията, но трябва да контролира всичко това, което става в държавата. И освен да се грижи и за обществото и за клиентите, трябва да се грижи и за производствените мощности. Господин Борисов, ако се опита да прехвърли цялостната отговорност на гърба на политическите партии, имайки предвид парламента, ще направи голяма грешка. Но още веднъж казвам, господин Борисов да обърне много сериозно внимание на министрите на СДС, министрите на ДСВ.
Кои министри? На СДС, да. Така, да.
На СДС и на ДСД и особено да обърне внимание и на министъра на ГЕРБ, имайки предвид енергетика, да седне енергетиката, да седнат да си изпълнят задълженията като министри. И да, аз съм убеден, че комисията, убеден съм, че и господин Добрев, това, което чух преди малко, и той следи процесите в комисията
на
водно регулиране. Смятам, че посоката, която е поета, е правилна. Дано да не се намеси така първо политическа, да не се намесят комисията, второ да не се правят опити и от страна на бизнеса да се намесят в интерес на бизнес интересите си, да направят така, че някой да пострада в верига.
Нека сега да чуем господин Добрев. Господин Добрев, отзад напред. Има ли право министър-председателя Бойко Борисов, вие афиширахте, че не одобрявате това поведение, но защо да се обръщам към Комисията за енергийно и водно регулиране с призиви да не се увеличава цената на тока? Ако има или няма право, какво пък трябва да се направи, за да бъдат удовлетворени всички тези компоненти, които и обществото вижда и господин Аталай спомена? Да не става КЕВР социално министерство, да не се засягат интересите на големите индустриалци, да не се засягат интересите на обикновения потребител. Къде е златното сечение? Дайте от Борисов първо.
Бързам да уточня само, че мисля, че цитата не е съвсем точен. Това, което премиера Борисов е казал и което аз прочетох по медиите, е да не се прибърза с решение.
Така,
а не да бъде увеличаван или не увеличаван.
Да, съгласна съм. Благодаря. Така
е. Ако все още има неяснота по отношение на модела и регулатора не е сигурен в това, което прави, по-добре да отложи вземането на решение с един месец, отколкото да прибързва. И това е така съвет позиция от името на премиера, не на меса в работа.
Но вие изразихте несъгласие с премиера да се отлага поскъпването на тока. Защо?
Това, което казах е, че не е необходимо да се изчаква един месец.
Защо?
Защото така се спекулираше с някои числа, които са некоректни. Например, 20% увеличение за индустрията. Такова няма. Слушахме няколко дни подред, че се повтаряше 20% увеличение за индустрията. И е нормално премиера да бъде притеснен, защото индустрията е тази, която
създава
работните места. Тези 20% са реални само за индустрията, ако не бяхме направили промяната в закона в февруари месец, с която да задължим трима министри на финансите, на икономиката и на енергетиката да изработят наредба, с която в крайна сметка да облекчат бизнеса от зелена енергия и увеличението да е между 1-2%. Така че без тази наредба, която ще бъде приета в понеделник, индустрията е права. Наредбата е задължение по закон и някакси малко, как да ви кажа, бизнесът реагира малко по-остро, отколкото според мен беше необходимо.
А защо смятате, че реагира по-остро? Какви компоненти според вас не са нарушения на бизнеса?
Може би защото закона го променихме в февруари, а ето виждате в средата на юни, наредбата все още не е факт.
Наредбата за работата на комисията?
Не, наредбата, която ще определи по какъв начин, съгласно насоките на Европейската комисия за държавна помощ, ще бъде облекчена тежестта на зелената енергия, която ще плаща индустрията в крайната цена за тях.
Така.
Разбирате ли, има. Това е направено в почти всички държави в Европейския съюз.
При нас защо е забавянето?
Работните места.
Защо е забавянето?
Отнема време. Не бих казал, че има някакъв умисъл в това, просто отнема повече време. И се получи така, че на 1 юни регулатора определи едни цени, а нямаше наредба, която да гарантира на бизнеса, че той няма да получи увеличение.
Но какъв ще е финансовия ефект за държавата от една страна? Това е въпрос и към двамата, от друга страна и към потребителите. При увеличаването на тока все пак с колко?
Аз съм изключително удовлетворен от работата на комисията. Знаете, че тя се избра след промяна в закона, така че Народното събрание да избира. И нито една партия няма блокираща квота в комисията. Дори ГЕРБ и премиера Борисов, защото чухме през седмиците обвинения, че се опитва да се намеси в работа на регулатора, не можем да се намесим, защото имаме само двама от общо 9 членове на регулатора. Останалите партии имат 7 членове на регулатора.
Говорите за ГЕРБ.
ГЕРБ имаме двама, точно така. Но точно този принцип на някакси надпартийност и експертност показа, че работи. Защото комисията изработи на изключително...
Добре, дайте да решение. Говорим прагматика. Поскъпването на то, какви финансови... Да, заповядайте, господин Аталай. Да.
Господин Добрев е напълно прав, но не трябва да забравяме, че наистина ГЕРБ имат само двама в комисията, но Патриотичния фронт също има двама. Като включите и още двама от онези, които 7 партии имат едно название Реформаторски блок, още двама. Господин Добрев, ако тръгнем от тази гледна точка, ГЕРБ да се оправдавате, че нямате мнозинство.
Ма господин Аталай, това е коалиция, в която представителство имат 4 партии.
Мисля, че патриотите не одобряват решението на регулатора, така че тези двама няма защо да ги бъде. Те дори поставят ултиматум, ако се случи така.
Само да ви предпазя от това да комисията наистина се прави съответните опити и усилия да работи, но да кажете, че ГЕРБ управляващите нямате мнозинство в тази комисия, ще сгрешите и съм убеден, че няма да правите опити да наложите някакви решения.
Ма господин Аталай, сега вие разисквате, извинявайте, че се намесвам, но разисквате нещо, което е априори подадено. Имаме коалиция от 4 партии.
Госпожо Беновска, аз се опитвам да кажа на господин Добрев, че да не се опитват да прехвърлят цялата отговорност към опозицията, където имаме представители в тази комисия. И да не се опитва господин Борисов да прехвърли отговорността към политическите сили, които избраха комисията, а де-факто като министър-председател трябва да си носи отговорността.
Отговорността за какво? Отговорността за какво, господин Аталай?
Отговорността за всичко това, което се взима като решение в сферата на енергетиката. Нали, Държавната комисия по енергийно водно регулиране не е извън енергетика.
Не прехвърлям отговорност на
комисията. Да.
Точно обратното. Аз заявих,
че само казах да не
регулатор.
Да направите опит, господин Добрев.
Нека да каже Делян Добрев, моля ви се, господин Добрев, отговорете.
Въобще не съм имал това предвид. Дори казах, че регулатора според мен е едно много балансирано решение. И ако си бях казал и последното изречение, то щеше да е, че с това решение на регулатора и с това увеличение в рамките на инфлацията в страната, се гарантира, че НЕК няма да затъва повече. Миналата година си спомняте, имаше 800 милиона дефицит в НЕК. Но заслугата за това не е само на регулатора, защото половината от този дефицит бе свит с промените в закона за енергетиката февруари и март месец. Всъщност ние помогнахме с 4.
Носи ли отговорност?
Ние като ГЕРБ или като управляваща коалиция, а всички партии в парламента, с изключение на една. Всички подкрепиха реформата в енергетиката. Което е хубаво, защото с енергетиката е крайно време да престанем да правим политика, защото тя е особено чувствителен въпрос за всички хора. И не трябва да спрем да гледаме.
Носи ли отговорност? Носи ли отговорност министър-председателя Бойко Борисов, както каза господин Аталай, за всичко, което се е случило в енергетиката? Още повече, че ще ви цитирам една публикация, която излезе онзи ден на американското списание Foreign Affairs, в която се казва, напомня се отново, че правителството на Борисов номер едно практически слезе от вас заради случващото се в енергетиката, макар че те прилагат една друга бленда за влиянието на Русия върху българската енергетика, но носи ли отговорност Борисов за случващото се в енергетиката, както твърди господин Аталай и господин Добрев? Какво мислите ви?
Правителството носи отговорност единствено за действието на изпълнителната власт, но не и за решенията на регулатора, който регулатор е определен от Народното събрание. И който регулатор не е подчинен по никакъв начин. Нито се назначава, нито се контролира, нито нещо друго от изпълнителната власт. И нарочно е така и в много малко държави в Европейския съюз. Е така, това е според най-добрите практики в Европейския съюз. Едва 3-4 държави избират регулатора си от Народното събрание, за да му дадат независимост.
Добре, айде сега...
В противен случай...
Кажете с колко ще се увеличи цената на тока и за кого и какви ще бъдат ефектите върху приходите върху държавата, оздравителната роля върху всъщност не държавата в сектор енергетика.
Аз с това започнах. Битовите абонати, увеличението ще бъде под 2%, което е сравнимо с инфлация.
А за промишлените ползватели?
За тази година. За индустрията увеличението е между 1 и 2%. За сектора на услугите, то е между 8 и 9%.
Така, и какъв ще бъде ефекта върху НЕК, например?
Ефекта върху НЕК е, че НЕК в следващия ценови период от 1 юли тази година до 1 юли следващата година няма да генерира дефицит. Това решение няма да изплати старите дългове на НЕК в размер на 3,5 милиарда, но ще гарантира, че те няма да се увеличат.
Няма да увеличава дефицита.
Така.
За какъв период, само секунда и вие сте, господин Аталай, за какъв период НЕК няма да увеличава дефицита?
За следващата една година, за която са определени цените, НЕК няма да генерира нов дълг.
Така, господин Аталай, вие?
Сметките това показват за сега. И всичко това, което направи правителството на Орешарски, за да намалиме първите загуби на НЕК, изтичанията от НЕК и допълнителното, което направи това правителство, би трябвало вече НЕК да се случва това, което очаква и обществото. Да не затъва, да не направи повече задължения към американските централи, към ЕРП-тата. И от тази гледна точка това, което се прави в момента, е добре. Но искам да отбележа и да помоля още веднъж министър Петкова, изключително и Националната електрическа компания, да не говоря, че Националната електрическа компания е в печалба. Защото тогава се задава въпроса тези 3 милиарда и 400 милиона, кога и по какъв начин те ги заличиха и дали имаме НЕК воинствен в два НЕКа. НЕК на свободния пазар, имаме ли такова предприятие или тарифен НЕК имаме.
Ще помоля господин Добров да ви отговори, да не влизам аз в деталите, считавам това, което госпожа Теменушка Петкова съобщава.
Господин Добров съм го чувал много пъти.
Пак ще го чуете.
Бих искал да чуя госпожа Петкова по този въпрос. И още веднъж в резюме. Това, което се прави в момента, всички политически сили, които правим всичко възможно, за да спрем онова, което НЕК в последните години се случва, трупане на загуби, да приключим с трупането на загуби, смятам, че вече сме на прага и дано някой да не се намеси от някъде и да не се случи така, че Националната електрическа компания да работи пак на загуба.
Само за момент, преди господин Добрев да ви отговори за госпожа Петкова и за задълженията на НЕК, само да уточня. Вие, значи, ДПС, подкрепяте тезата, че ако се увеличи цената на тока, в следващата една година НЕК няма да увеличава загубите си.
Не е така.
Кога не е така? Нали така го казахте?
Направо, това, което е направил...
По-близо до микрофона.
Това, което е направил за Комисията по енергийно и водно регулиране,
е?
В момента с регулиране цената на електроенергията в рамките на 1-2% и постигане на онова, което е необходимо за Националната електрическа компания, е много добро. Сега, ако тръгнем да говорим за цената на електроенергията в България...
Говорихме за загубите на НЕК, питах ви много ясно.
Дали е висока или е ниска, това е отделна тема.
Не говорим за това. Питах ви, вие ясно ли, защото аз това разбрах от вашето изложение.
Да, сме съгласни, нека да не трупа повече загуби.
Вие смятате ли, че това увеличаване на ток, питам ви по друг начин, на тока ще доведе до това през следващата година нека да не трупа повече загуби?
Аз пак го казвам точно ясно. Това регулиране на цената на тока в момента, защото господин Добрев, ако има време, тъй като аз нямам повече време, може да ви обясни, че в момента не става увеличение на цената на тока, е едно регулиране, чрез което се постига този ефект, за който той ви
така,
говори.
Сега само изчакайте две минути, защото ще приключим и разговора. Без това, господин Добров, да ви отговори за въпроса, който поставихте по отношение на загубите на НЕК и изложението на госпожа Петкова. Господин Добров, вие сте.
Преди да отговоря на този въпрос, тъй като повтарям няколко пъти увеличението на цената на тока, това увеличение, ако не бяха направени промените в закона февруари месец,
така?
Въобще нямаше да е в рамките на 1-2%.
Ами?
Щеше да е в двуцифрени числа и то двуцифреното число нямаше да е близо до най-малкото двуцифрено число. Но благодарение на всички промени, които се направиха, за да се ограничат скъпите генерации, които произвеждат скъп ток, да се отрежат всички ВЕИ-та с тяхните преференциални цени, да се прехвърчите за въглеродни емисии, които държавата получава в енергетиката, получава ги заради това, че произвежда зелена енергия, това увеличение нямаше да е в рамките на 1-2%. А на темата за това, защо от една страна НЕК печели, а от друга страна има нужда да се, ревизира модела и цената им, тази печалба е сезонен фактор. През тази печалба е само за първото 3 месече.
Mm-hmm.
Защото през зимата, знаете, консумацията е висока, генериращите мощности с най-евтина енергия произвеждат по-голямо количество като процент електроенергия в микса. Затова винаги, всяка година, има един сезонен ефект, първите 3 месеца да са и последните 3 месеца да са розовия период в енергетиката. Пролетта и есента, дори до някъде и лятото, са тежките месеци така, за енергетиката.
Благодаря ви, че се съгласихте с мен, господин Добре.
Добре, аз сега ви благодаря и ще ви помоля да довършим този разговор следващата седмица, след като се приеме на работа в понеделник. И да проанализираме вече оттам нататък в конкретиката какво точно ще се случи в отделните сектори. Искам и да разширим разговори по отношение на другите видове началите на производство на електроенергия, ядрената енергия, газификацията и така нататък. Много други аспекти от енергийната тема. Съгласни ли сте?
Добре, благодаря ви. Да, разположение.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Желая ви приятен ден. Разговарахме с Делян Добрев, народен представител в 43-то Народно събрание от ГЕРБ, председател на Комисията по енергетика, и Рамадан Аталай, народен представител в 43-то Народно събрание от ДПС, заместник председател на Комисията по енергетика.